amarrak eta berrogeita ze minutuan Elbizu, holan egunon.
Hola Manu, egunon.
Oso lan zaila du Jone Zalduegik ikusten ezten erraldoi baten kontra borroka egin behar duelako edo. Edo bentsat borroka egiten erakutsi ez da.
Bai, eta ez itzali erratia, baina hautsi da zerrenda. Bakardadea, inbidia, aserrea, morrua, menpekotasuna, indarkeria, antxietatea, depresioa, hiperestimulazioa, urduritasuna, tristura, hori dena ari baita eragiten erraldoi hori.
Jone Zalduegi ezitzailea da eta emokiko sortzailea. Jone, kaixo, egunon, ongi etorri Euskadira tira.
Egunon.
Jone, zein da erraldoi gaizto hori?
Ba bueno, azkenean azken boladan ibiltzen garen espazio digital guzti horietan, informazio eta eneteriko espazioak daude eta horri eusteko geroz eta zailtasun gehiago topatzen ari gara, ez? Guk emokitik lan egiten dugula hezkuntzan eta guraso eta irakasleekin be bai. Azkenean ikusten ari garena da bertan gertatzen dana esku hartzeko zailtasun handiak daudela.
Ja, eta gero eta gehiago esan duzu, ezta? Osea, indartsua gero eta indartsuagoa da erraldoi horren pozoia.
Zer gertatzen da? Geroz eta arinago erabiltzen dituztela holako espazioak, baina ezin dugu ahaztu bertan gertatzen dana askotan nagusientzako dela, ez? Orduan oso argi daukagu adibidez, gehiegizko erabilera egiten badugu, sustantzia duen droga batena, argi eta garbi ikusten dugu kaltea, eta askotan ez. Baina sustantziarik gabeko adikzioetan, gehiegizko erabilera dagoenean, ez, egiten dugunean, zailagoa izaten da hori ikustea, ez? Nebulosa egiten digu buruan eta zaila izaten da puntu hori ikustea.
Bai, zer esako zenuke nerabe eta gazteak triste eta bakarrik sentitzen direla, Jone?
Hori kontatzen digute haiek. Orduan guke saioak ematen ditugu eskoletan, LH lautik edo irutik aurrera askotan, zer gertatzen da, adibidez bideojokoen kasuan, haiek haien logelan daude, jolasten lagunekin edo ez ezagunekin bebai, baina bakarrik daude. Beraz, pentsau behar dugu lehen, naiz eta bideojokoetara jolas duxe hau ez da gauza berria, bai bideojokoen forma aldatu da, agian, ez, eta jolasteko moduak ere aldatu dira, baina bideojokoak beti existitu dira, oindala urte pilo bat, eta lehen elkartu egiten ziren jolasteko, oin haien lagunekin jolasteko ez dira zertan elkartu behar.
Baina gainera, bere gelan, ez?
Hori da, orduan zu bakarrik zaude, eta ez badira konektatzen zuk espero dituzun pertsona horrek zehala kontatzen dute, bakardadea sentitzen dute, ez? Orduan, haiek printzipiok dauzkaten gogoak etortzen dira lagunekin partekatzeko espazioa delako, ez? Askotan gurasoen kezka izaten da. Bakarrik erlazionatu egiten dira espazio horietan, ez? Guazen ere beste motatako aisialdia bultzatzera eta pilak ipintzera ere guraso bezala, ez? Guk ere nolabait erosotasunean jausten gara eta eta txiki-txikitatik nik ezkaintzen badiot pantaila bat, ikusten ari gara danok kalean, ez? Nola aur txiki-txikiak ere, mugikorrarekin doaz karrito baten, hori da, orduan nik zer sustatzen ari dut hor.
Guri lanik ez emateko, eta entretenituta egon daitezen, hori ez, Patrikako telefonak usten dizkiegu, edo tabletak usten dizkiegu, ez da guri lanak entzeko, ez da komeni hartan, ez?
Bai, eta komenigarria da bebai esatea, ez dogula zertan demonizatu behar, eta esan pantailak txarrak edo onak diren, ez? Azkenean gauzak ez dira txarrak edo onak beti dauz hor ikusteko puntuak. Eta hemen, guk egin behar dugu prozesu bat, haiek hobeto erabiltzeko etorkizunean, jakinda bertan dagoen informazioa kudeatzea oso zaila dala. Orduan, prozesua horregatik gurasoek ere eta hezitzaileok, irakasleok ere egin behar dugun zeo zer da, ez?
Sakeleko telefonoa ematen zaien bataz besteko adina azken ikerketaren arabera 10,6 urteko omen da.
Bai.
10 urterekin.
Bai, eta horrela baiestatzen dugu guk ere galdetzen dugunean, guk batez ere Bizkaia eta Gipuzkoan mugitzen gara eta hori izaten da media, bai. Bai. Baina claro, ez dugu astu behar sakeleko telefonoa ezkuratzeak ez duela kentzen sakeleko telefonoa aurretik erabili dutela asko.
Hor ja beraiena daukate.
Claro.
Atzeratu egingo zenuke adin hori, ze jende asko galdetuko dizu zuri, ez da zein da aur bati Patrikako telefonoa emateko, zenbat aldiz egin ote dizute galdera hori.
Claro, jendeak nahi du erantzun magikoa.
Zenbaki bat nahi du.
Baina, zenbakiak ez gara pertsonak yeah. kualitatiboak gara, ez? No, nola bait, orduan, segun aurra, segun yeah. erabea, agian bere heldutasun maila, haundia da, edo guretzak egokia da, bere, ez, bere responsabilitate hori bultzatzeko be bai. Eta igual guk erabakitzen dugu 12rekin emotea edo erabakitzen dugu momentu batzuetan erabiliko duela bakarrik puntualki zeo zertan lagungarria izan daitekelako etxean bat. Adibidez, ez eukitzea, ez norma bezala arratzaldero, gainera horrek sortzen duen urduritasunak nabariak dira, ez? Aurrak egoten dira itxaroten txera joateko mugikorra hartzeko. Orduan, denbora hori itxaroten daudenean oso urduri egoten dira. Eta, klaro, gero ez badute jasotzen, holan erabaki dutelako etxean, edo dana dala, ere frustrazioa agertzen da, ez? Eta gero frustrazioa kudeatzea izaten da, zailagoa izaten dena.
Ja. Ari nintzen bezatzen helduo gauza bere egiten dugula, ez? Patrikako telefonoa noiz ikusiko zai egoten gara, eta nerbio moduko batek eragiten digu, bai. Eta ez? Desiatzen egoten gara, ez? Patrikako telefonoa ikusteko, ez?
Pentsatu behar dugu, danok daukagula gehiegizko erabilera. Nik gai honetan nabil egunero, nire lana dela eta hala ere, guk bebai, badugu gehiegizko erabilera hori, ez? Esan nahi dut, esate baterako oporretan gauz, eta mugikorra ikusi behar dugu denbora guztian, beste pertsona batzuekin batzen gara, ez otorduren bat egiteko, egon behar gara mugikorrarekin ere bakarrik mai gainean itxita, horrek jokabideak ere errebisatu behar ditugu, eta gainera gure osasunerako hobeagoak izango direlako ere. Eta hau lotuta argazkiekin eta audiovisualekin orokorrean denbora guztian atara behar ditugu bideoak, argazkiak, bueno, direz jokabide batzuk, danok, nolabait, pentsatu alditugunak guregan ere. Eta azkenean guk egiten duguna, ez, besteek egingo dute.
Batzutan ematen dugu goa internetaren aurreko garaira itzultzeko bizitzera, aurre historiara.
Bai.
Baina hori ezinezkoa da,
eta
aurrera egin beharra dut. Bueno, ez kigozu aholku praktiko batzuk. Nola kudeatu abondo?
Bueno, adibidez, guke gure pribatasuna zaindu aldugu ere konfiguratzen, ez? Baina horretarako hartu behar ditugu, erabiltzen ditugun app edo sareak, eta bakoitzak pribatasuna dauka, eta hori kudeatu. Adibidez, zergatik jakin behar dut pertsona batek ze ordutan konektatzen naizen ni, eta ze ordutan heltzen zaion nire mezu bat, ez? Azkenean gainera hori ez da zientzia zehatza, eta ere horrek arazoak ekartzen ditu harremanetan, ez? Eta kontrola ere aipatu beharko gendun, erabilera hori ez badugu kudeatzen. Eta gero bebai, komunikazioa, adostasuna eta respetuaren kontua da guzti hau. Nik esaten badot nola erabili nahi do dan aplikazio sare bat, ni ja ezaten ari naiz, aizu, ni ez naiz egongo une oro erantzuten mezu bat justo heltzen zaidanean. Orduan, horretaz hitz egiten badugu, hori ere naturaltasunez hartuko dugu, ez?
Zuek, lan egiten duzue emokin, bai gazteekin, bai irakasleekin, baita gurasoekin ere, ez da?
Bai, hori da.
Teknologiaren eragina lantzen duzue, adimen emozionala eta baita sexualitatea ere, ez da?
Bai, eta, bueno, irurak lotuta nola baita ere, ez, beti kutsu bat, ez, badago espazio hauetan, ez, guk teknologiari buruz hitz egiten dugu, baina ere harremanei buruz, beraz, sexualitatea eta adimen emozionala, garrantzitsuak dira honetaz hitz egiten dugun bakoitzean.
Eta sexualitatearekin lotuta, irakurri dizugu gazteek sexualitatea pornografiarekin lotzen dutela.
Hori da, bueno...
Ez dugu ez zertan aurreratu edo...
Justo lehen aipatu duzuen gaur egongo dan telesailen arira, egokia da hori ere ikustea eta zein puntutik hitz egiten duten pertsona desberdinak, eta bebai sexualitatea ez lotzeko bakarrik erotikarekin, ez? Azkenean guk ulertzen dugun bezala sexualitate sustantiboa, ez? Zientzian oinarria dutena da lantzen duguna eta guk erotika baino askoz ere gai, gara, plazerra ere genitaletatik arago dago. Orduan hori guztia heltzea gazteekin eta helduekin ere oso oso garrantzitsua da.
Esan dugu nola espazio digital horrek, internetek, sare sozialek dena harrapatu duten eta harrapatu gaituzten, baditu bere alde ona, baina bere alde txarrak ere bai. Ez dakit, psikologo eta psikiatren ganako bisitak eta konsultak bikoiztu egin dira, onditu egin dira, Jone?
Bueno, azkenean emozioak ez baditugu kudeatzen eta ere pandemia geroztik non egon garen hilabete pilo bat egoera arraroetan, desberdinetan, ez? Horri ere egokitzea saia izaten da. Orduan, antzietate kuadro gehiago daude, depresioa ere, badute gazte askok, baina ezin dugu ahaztu gaur, ez dala gaur egungo gauza bat. Orain ikusten ari garena da, gehiago hitz egiten dela osasun mentalaz. Eta hori ona da, bai, baina niri, kezkatzen nauena da normalizatzea. Hau da, bai, badago, ez, hitz egiten da gauza askotaz, baina normalizatu egiten dugu, eta ja, ez digute, ez, zirrara sortzen, edo, hori azkenean errebisatu egin behar dugula ere, ez, eta ez banalizatu gaiekin.
Eta teknologiarik gabeko espazio eta uneak sortu ditzagun, ez?
Bai.
Sortzaile izan gaitezen pixka bat.
Bai.
Gero eta zailagoa da, guraso eta ezitzaile izatea, eh?
Bai, erronka zaila da, baina jo, egin behar dugu. Eta azkenean espazioak badaude erabiltzeko, berdin zait, zure herriko gaztelekuan, edo gauzak antolatzen dira, baina mugitu behar gara eta bilatu behar ditugu. Eta gero guraso moduan bebai sustatu, ez? Nik ez badota izialdia pantailetatik kanpo sustatzen bazere ingo dau nire alaba edo semeak. Horra, horra jo, ez?
Eta aldiz, ni banago erabate harrapatuta balin banauka teknologiak, nire semelabek gauza bere ingo dute. Azkenean, ikusten duten hori errepikatzen dute.
Danok egiten dugu ikusten duguna, ez? Eta, baina aurrak eta enerabeak asko zere gehiago. Orduan, pilak jarri behar ditugu eta bueno, motivazioa ere bultzatu, ez?
Baukagu, etxeko lana. Jone Zalduegi, emokiko ezitzaile, eskerrik asko gure gana tortzea bat, bezarkada bat.
Zuei.
Agur, Jone.
Agur.
Agur.